Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Tuvojas sieviešu diena. Skaisti svētki, kuros atcerēties un novērtēt mammas, māsas, kaimiņienes, kolēģis, draudzes māsas, jebkuru sievieti, kuru Dievs devis mūsu dzīvēs. Kāda ir patiesa sievišķība? Uz šo neizsmeļamo jautājumu ir centušies atbildēt daudzi. Katrā laikmetā atbilde ir sava. Kā sievišķību redz mūsu radītājs? Šajā raidījumā Jana Jansone kopā ar Airu Līcīti, Ediju Subatoviču un Vinetu Krauliņu pētīs Salamana pamācību 31. Nodaļu, kurā aprakstīts, kāda ir dievbijīga sieviete un dalīsies ar to, ko pašas ieguvušas no šīs nodaļas. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Adventistu draudzē katra marta pirmā sestdiena ir starptautiskā sieviešu kalpošanas lūkšana diena. Tāpat nākamnedēļ būs starptautiskā sieviešu diena, un tieši tāpēc šodien esmu aicinājusi ciemos trīs, manuprāt, ļoti sievišķīgas sievietes. Airu Līcīti, labrīt!
Labrīt!
Ediju Subatoviču!
Labrīt!
Un Vinetu Krauliņu!
Labrīt!
Šodien šajā raidījumā mēs kopīgi pētīsim ļoti labi zināmo Salamana pamācību 31. Nodaļu. Tajā ir aprakstīta skaista dievbijīga sieviete, un tad parunāsim par to, ko mēs no šīs nodaļas esam mācījušās un piedzīvojušas. Kas jums ir sievišķība?
Man pirmā doma, kas ienāca prātā, ir, ka sievišķība ir smarža un gudrība. Un tā varbūt nav tāda smarža kā smarža, bet man uzreiz prātā nāca no Jāņa evaņģēlija 12. Nodaļas 3. Pants, kur Marija mazgāja Jēzus kājas, svaidīja, un tur rakstīts, ka svaidāmās eļas smarža piepildīja visu māju. Un domājot par sievieti un sievišķību, man šķiet, ka tā ir tāda klātbūtne, kaut kas varbūt tāds netverams, bet man šķiet, ka sievišķība padara visus notikumus un lietas, un gribas ticēt arī cilvēks tādus jūtīgākus un jaukākus. Un gudrība, man liekas, ka es iedvesmojos vienkārši no šīs Salamana pamācību 31. Nodaļas, ka tā ir tāda gudrība, kas ir Dieva dota sievietei.
Manā ieskatā, kad es, protams, piekrītu Edijai un gribu papildināt, kad es to sievišķību sajūtu kā tādu labvēlīgu, laipnu, maigu, tādu mīlošu enerģiju, kas ir mūsos, ka pretstats būtu tāda uzbrūkoša vai kritizējoša vai negatīva vai pieprasoša attieksme. Tas ir tas, kas nav sievišķība. Sievišķība ir tā maigā, mīlošā puse, spēks, kas ir cilvēkā.
Es arī varētu pievienoties jums abām, un es atcerējos, ka sen jau dzirdēju tādu salīdzinājumu. Ja dzīvnieks izskrien no meža, tad, ja viņam kāds tur dzenas pakaļ, tad viņš skrien pie sievietes. Tai sievietei jābūt tādai, lai tas dzīvnieks izskrienot no meža, tad dotos pie viņas. Un es arī atceros pantu no Bībeles, kas man liekas ietver ļoti labu šo sievišķības domu, un tas ir, kur sacīts, ka mīlestība apklāja visus grēkus. Un tad varētu teikt, ka sieviete ir tā, kura ar savu mīlestību ir gatava apklāt tur vīra kļūdas vai bērnu kļūdas un vienkārši droši turpināt mīlēt.
Kas, jūsprāt, ir lielākie izaicinājumi mūsdienās saistībā ar sievietes būtību, sievišķību, ja mēs tieši skatāmies kontekstā, kādu to paredzējis Dievs?
Jā, tad, kad mēs aprecējāmies ar Mārtiņu, mums ļoti tuvi draugi uzdāvināja tādu koka sirsniņu, un uz viņas bija rakstīts to live is to give. Dzīvot nozīmē dot, un tas man atgādināja no laikmeta ilgām tādu citātu, tieši tādu pašu, ka dzīvot nozīmē dot. Un man šķiet, ka mūsdienās, vismaz tajā kultūrā, kur mēs dzīvojam, sievietes loma tiek mazliet un varbūt arī daudz dažkārt padarīt citādāk, kā Dievs to ir paredzējis. Es arvien biežāk dzirdu no jaunietēm un meitenēm manos gados un arī jaunākām, ka tagad ir laiks sev, ka tagad ir laiks karjerai un izaugsmei, un tad, kad būs tas trauks savs piepildīts, tad viņas ir gatavas veidot ģimeni, varbūt arī kādu vienu bērniņu, un es nedomāju, ka tas ir slikti, ka sieviete piepilda to talentu, ko Dievs ir devis vai potenciālu, bet tā domājot par to, kas ir sievietes sūtība un būtība, man liekas, ka Dievs tomēr ir ielicis tādu vēlmi rūpēties katrā sievietē un vēlmi dot, un tad man liekas, ka tas veids, kādā to visātrāk var apgūt, ir ģimene, un ka tur mēs iemācāmies tādas īpašības par Dievu un atklājam tik daudz par sevi, ka citur tur to ir grūti darīt, un protams, ka ir sievietes, kuras neizveido ģimenes vai kurām nevar būt bērniņi, bet man liekas, ka iekšā tā Dieva ieliktā rūpēšanās tomēr kaut kādā dzīves brītī grib realizēties, vai tie būtu citreiz dzīvnieciņi vai bāreņi vai veci cilvēki, bet kaut kas par ko rūpēties, un man liekas, ka tas ir sievietē no Dieva ielikts, un man ir žēl tā redzēt, ka tiek arvien vairāk slavināts tas, cik tagad mēs esam līdzvērtīgs, ka mēs varam visu ko vīriešu un pat labāk, un ka nav vairs tās tā kā lomas. Un man pašai arī ir bijis tā, tagad ar diviem maziem bērņiem 24/7 esot mājās, man citreiz ir uznāca vakarā tā doma, tas tiešām ir viss, kam es esmu domāta šobrīd, un man ir bijuši tādi vakar, ka man liekas, es tā kā nē, man gribas vēl kaut ko, un tad es nesen noklausies Pēters Proģi interviju, un tad viņš tik skaisti pateica, ka atdodot savu dzīvi bērniem un ieguldot viņos un izaudzinot viņus, mēs sev nepazaudējam, jo kaut kur man bija tā, vai es sev nepazaudēju, vai es nepazaudēju savu talentu, vai es pēc tam vēl varēšu dziedāt, vai balsts tur nebūs nosēdusies un tā tālāk, bet īstenībā, ka nē, ka tas ir tāds aicinājums, un jā, un tad, kad ir tie brītiņi, kad es varu palikt kā vien, tad man liekas, nē, šobrīd tā kā pat man nekur citur sirds nemaz nevēlk.
Es varbūt paskatīšos uz to arī no tādas ikdienas, kurā mēs, kā cilvēki, kas esam arī darbos, gan darba devēji un darba ņēmēji, manuprāt, to vieglumu, to maigumu, to jutekliskumu, to visu, kas ir mūsos, ļoti slāpē gan temps, kāds mums šobrīd dzīvē ir, kad viss ir ļoti jāpaspēj, kad ir jāuzliek milzīgi augsti standarti un kad ir ļoti grūti apstāties, pirmkārt, būt žēlsirdīgai pret sevi un tad žēlsirdīgiem pret citiem. Un otrs arī vēl aizvien klātesošā ļoti tāda vertikālā struktūra, kas ir gan uzņēmumos, gan institūcijās, gan viskaut kur riņķī, kur aizvien ir tās varas pakāpes un viens otram kaut ko pieprasa, viens otram kaut ko tā. Un man liekas tā dāvana, ko sieviete var ienest, izaicinājums ir tā vide, bet tā dāvana, ka sieviete var nākt ar cita veida dzīves redzējumu, cita veida viedumu, horizontālākām struktūrām, iekļaujošākām, līdzcietīgākām, ilgtspējīgākām, bet jā, tā visa vide un tas temps, kurā mēs esam, ir tik ļoti pieprasošs, ka to vieglumu, to maigumu sevī uzturēt, atkal atrast un dot tālāk, ir diezgan grūti.
Man šķiet, domājot par šo jautājumu, problēma ir tā, ka mēs virzamies uz paredzēto pravietisko noslēgumu, kā Dieva vārdā teikts, ka ļaunums pieaugs. Un man liekas, tā ir tāda problēma, kas arī sievietē ir jāpārdzīvo un kaut kā jātiek ar to galā. Ļoti traģiski tas, ka tiešām, ko mēs jau arī zinām no pravietiskajiem rakstiem, ka velns uzbruks vairākām dieva institūcijām, viena no tām ir ģimene, kur tiešām vienkārši sirds plīst, klausoties to, cik ļoti daudz ģimenes izirsta. Tādēļ tas, kad mēs esam tā kā tādā mašinērijā, kur ir diezgan nežēlīgas situācijas un dzīve vairs nav tāda skaista kā pa pļavām, pa lejām, pa kalniem. Ja? Tas laikmets ir diezgan tāds nežēlīgs un es domāju tajā ziņā, nu tad jāsaka, kā nu kura ir palaimējies. Ļoti daudz, kas atkarīgs no tā, no kurienes mēs nākam un ko mūs vecāki ir iedevuši un arī cik mēs esam varbūt saprātīgi izvēlējušās savu dzīves draugu. vai tā ir kāda nejaušu emociju rezultāts vai kaut kas nopietnāks. Tā kā visi tāda apstākļu summa tiešām, kā tu Aira jau teici, diezgan tāda dramatiska. Pētot nedaudz, es saskāros ar tādām atziņām, ka arī Marija, Jēzus māte, ir pētījusi šo nodaļu. Un kad šī nodaļa ir bijusi viena no viņas gudrības avotiem. Un tieši ebreju kultūrā, es nezinu, vai tas tā ir šodien, bet senākos laikos, ka katra ebreju jaunava un sieviete ir vismaz vienreiz nedēļā šo nodaļu izlasījusi. Un vēl gribu teikt to, ka lasot šo nodaļu, es arī apzinos, ka es lasu par cilvēkiem, kuri dzīvoja šajā te ebreju kultūrā. Viņi dzīvo tiešām tā, ka viņi atbalsta viens otru. Viena ģimene atbalsta otru ģimeni, viņi atbalsta visādā ziņā. Un arī sieviete, kā māte, kā ģimenes pavarturētāji, viņai tiek parādīta ļoti liela cieņa, tāda neapstrīdama. Un es domāju, mūsu kultūrā tas ir, mēs esam tādi nepacietīgāki un valstamies dažkārt uz to, man patīk, man nepatīk, es jūtu, es domāju, ja? Bet tas viss ir tāds ļoti plūstošs un tāds smiltīm līdzīgs, bet tieši ebreju kultūrā šī nodaļa arī runā par to, kā viņi dzīvo, un tas jau ir kaut kas tāds vērtīgs.
Es varu piebilst arī par to kontekstu, ko mēs skatāmies kopumā. Ļoti interesanti, kad mēs zinām, tā ir gudrības literatūra, un tas ir tāda himna sievietei, vai kāda varētu būt ideālā sieviete. Un man arī ļoti simpatizēja tāda ideja, kad visticamāk un iespējams, ka tas arī ir tāda metafora visai gudrībai, par ko ir Salamana pamācības. Gudrībai kā tādam tēlam, gudrībai, kas ir līdzās klāt, un ja mēs šo gudrību ieliekam personas veidā, kā tas visās dzīves jomās izpaužās. Un tā kā mēs varam gan uz šo nodeļu paskatīties konkrēti, kāda ir tāda cildena cēla sieviete, tā nodeļa man ļoti uz to iedvesmo, kāds varētu būt cilvēks. Un kāda vispār ir gudrība, kāds ir gudrības daiļums, kā mēs to varam redzēt. Vēl vairāk gribēju pieminēt, man šī nodeļa ir īpaši mīļa, jo viena no mūsu kāzu viesiem, 14 gadus atpakaļ kāzu grāmatā bija tieši šo nodaļu ielīmējuši. Un man tas likās tik skaisti, ja man tāda mīļa cilvēka, kas to arī bija ģimene, kas ielikusi, kam jau bija sava ļoti pozitīva, manuprāt, pieredze ģimenei. Un likās tik tas ir skaisti, kad mēs varam uz tādu partnerību. Te ļoti tāds partnerīgs ģimenes modēls parādīts. Un mēs dažādas ģimenes modeļas Bībelē varam redzēt un atrast, bet ka tieši tas ir laba ceļamaize. Un es to tā novērtēju.
Es arī lasīju kādus komentārus par šo nodaļu. Man ļoti patika, ka šis nav to-do list sievietei, bet search list vīrietim. Bet arī domājot, ko Aira teica par to, ka mēs šeit varam redzēt vienkārši to, kas ir tas skaistais, ko Dievs ir paredzējis, es domāju, ne tikai sievietei, jo tur ir tik daudz visādas tādas bagātības, bet tie ir tādi daudz ieteikumi, gan meklējot otru cilvēku vīrietim, gan vispār meklējot tādu patiesu un dziļu gudrību.
Man ļoti uzrunāja tas, ka šī sieviete, kā jau Aira pieminēja, ļoti daudz ko var un ļoti daudz ko izdara. Un es domāju, mums arī Bībelē teikts, ka Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un veselā saprāta garu. Ja? Un te ir tāda viena varbūt problēma, kas ir mūsdienās populāra, it kā no vienas puses sievietes ir augstos amatos, ir līderes, ir biznesa sievietes, jā. Bet atkal ir otra daļa, kurām varbūt dzīvē tā ir iekārtojies, ka viņas nav tās līderes. Un tad ir tā attieksme tāda, bet es taču nevaru, bet es to nemāku, es to nezinu un es to nespēju. Un tieši šī nodaļa, es tieši domāju par to, jā, ja vienreiz nedēļā lasītu šo nodaļu, tad laikam tāda attieksme pazustu, jo šī nodaļa rāda to attieksmi šai sievietei. Viņa gan ar tirdzniecību, viņa pārdod jostas, viņa iepērk arī materiālus, viņa apmaina tās jostas pret šiem smalkajiem audumiem. Te visur ir tāds arī process. Tas nav tā, ka vienkārši vīrs no rīta noliek kredītkarti un dari, ko gribi. Šeit ir tāda darīšana, tāda gudra rīkošanās. Un es domāju, galvenais, ko es lasot šo nodaļu priekš sevis paņēmu, ir tas, ka ir jābūt tai attieksmei, kad es varu, jo Dievs ir tas, kurš palīdz, viņš tās durvis var pavērt, viņš ir tas, kas iedos padomu, viņš iedos gudrību, un šeit ir tas attieksmes jautājums.
Jā, īstenībā tā bija arī man tāda virsdoma, to visu lasot, nevis to tevi nedefinē tas, ko tu dari, bet kā tu to dari, jo tās visas lietas, kas šeit ir aprakstītas, viņi jau to dara mīlestības dēļ, es ticu gan pret savu saimi, gan pret Dievu, un es domāju, ka varbūt divas sievietes, kuras dara pilnīgi vienu un to pašu katru dienu, bet viena to dara tiešām mīlestības dzīti un viena dara, tāpēc, ka tas ir jāizdara un tas ir grūti un tu jau esi tur paguris, jau pusdienas laiks pienāc un tev jau gribas vakaru. Mani šī nodaļa ļoti aicināja domāt par to, kā es daru tās ikdienas arī mazās lietiņas, jo, piemēram, lasot šo nodaļu, nu, man viņa nomāca, man ļoti nepatīk un nesanāk ne rokdarbi, ne kādi biznesa ārprāts, bet es vienkārši tā parāda to garu, kādā viņa dara lietas un kādas es tur pilnīgi var iedomāties, nu, citas lietas mūsdien, 21. Gadsimta lietas, kuras mēs darām, un kā Dievs parāda, kā mēs viņas varam darīt, un tad arī kā vīra sirds tam atsaucas, un kā viņa dzīve tiek svētīta caur to.
Jā, un es domāju, vēl tas, kas šeit sacīts arī, ko Jāni mums jautāja par šiem pirmajiem pantiem, no 10. Līdz 12. Tad šeit 12. Pantā teikts, viņa dara viņam tikai labu, un man tas tikai labu manā bībelītē pasvītrots ar sarkanu. Un nesagādā viņam nekādas ciešanas visu savu mūžu. Un tas jau nenozīmē, ka viņa ir tāda perfekcioniste, bet tas nozīmē to, ka viņa ir ar tādu stabilu raksturu. Tas viņas raksturs ir tāda stabilitāte. Ja viņa to cilvēku ir iemīlējusi, tad viņai šī mīlestība ir sirdī, un mīlestība jau dara tikai labu. Tas jau nav, kad es tā rēķinu kaut ko, tu man tā, es tev šitā, vai ne? Tu man to, es tev to, ja? Viņa ir tiešām tāda, kura nerēķina, ja? Kura skaidri zina, ka tas princips ir vīru atbalstīt, ja? Un es domāju, ka mūsdienās tas arī vīriešiem ir ļoti nepieciešams, lai viņiem būtu blakus tāda sieviete, kas viņu vienmēr nemitīgi atbalsta, nemitīgi ceļ uz augšu, nemitīgi iedrošina, nemitīgi ir pozitīva, dvēseles draugs blakus. Ja?
Es nesen jautāju savam vīram, mums bija kaut kā tāda vakarā saruna, mēs viens otram pateicām, kas mums šobrīd ir vissvarīgākais, ko mēs viens no otra sagaidām un ko novērtējam. Un es biju tik pārsteigta, ka viņš pateica tikai vienu vārdu – atbalsts. Un man liekas, kā tas var būt tik svarīgi. Jā, un tad es arī tagad klausoties viena tevi un arī lasot. Es tā domāju, jā, ka Dievs tā ir iekārtojis. Un man arī 11. Pantā ļoti uzrunāja, ka rakstīts, ka viņas vīra sirds var uz viņu paļauties. Un es atceros pirmo reizi, kad Mārtiņš pateica, ka viņš ne pret vienu citu cilvēku nekad nav bijis tik atklāts, ka viņš nav to spējis. Man liekas, kā, jo es esmu tāda atvērta grāmata, visi, man liekas, zina tā diezgan daudz par mani, bet ka viņam vajag tādu cilvēku līdzās, kurš visu laiku ir līdzās, kurš uzklausi. Un tad viņš tā var atvērties un arī savā ziņā kaut kā norimt.
Ja es gribēju piebilst, man liekas, ka tā atslēga 12. Pantam, gan 11., gan 10., gan visiem pārējiem ir mazliet tālāk. Manuprāt, un tas man tā izgaismojās, es paņēmu arī oriģinālu valodā izlasīto tekstu, lai saprastu, kas tur slēpjas, un dažkārt ir tādas pērles, ko tulkojot vienkārši pazaudē. Un viena tāda pērle ir 26. Pantā, kas, manuprāt, ir kots gan tai sievietei, gan visam tekstam. Nu, latviski manā tulkojumā, kas ir tur rakstīts, ir, kad ar gudrību tā atdara muti, sirsnīgi vārdi tai uz mēles. Un tieši par tiem sirsnīgiem vārdiem. Tas liekas nu, tāds jauks cilvēks, sirsnīgs, bet, ja mēs paskatāmies ebreju valodā, tas ir torāt hesed. Torāt hesed. Un es domāju, ka tie divi vārdi, ko mēs zinām, torāt ir no toras, tora, likums, un hesed – tā ir labestība, tā ir labvēlība, tā ir tā mīlestība, tas ir tas maigums, ka viss viņas kods, ka viņas būtība, ka viss, kas nāk no viņas laukā, viņu vada labestība, likums, kas ir labestība. Un tad man liekas, ka patiesībā hesed vecajā derībā ir tāds ļoti specifisks vārds, ar ko saista Dieva labvēlību. Kad Dieva mūžīgo vienmēr klāt esošo mīlestību, labvēlību, laipnību, un tas ir tas loks, kurā Dievs ieliek cilvēku. Man liekas, ka tikai tad, kad tas cilvēks to ir ieraudzījis, atpazinis, satvēris, kad es esmu tā Dieva labestības lokā, tad es varu dot to tālāk. Tikai tad, kad cilvēks to satver un tas viņu dziedina, tad viņš var dot to labestību, iekļaut visus pārējos tajā lokā. Un man liekas, ka tas ir cits veids, kā varētu dzīvot, tāpēc viņai viss tik labi izdodās. Viņa zina, es esmu Dieva labvēlības lokā.
Es īstenībā klausījos un atsaucoties uz to, tā es tā klausījos un domāju, tā ir sieviete, kas ir piedzīvojusi praktiski evaņģēliju. Jo evaņģēlijā nāk šī žēlistība, šī Dieva labestība, tajā ir arī Dieva likums un norāds, ka tās divas monētas neatņemās puses, ka viņa to ir gan piedzīvojusi, gan arī izdzīvo.
Tiešām rodās priekšstats, jo tā visa nodaļa ir tik, tā nodaļas puse, ko mēs skatāmies, ir tik pozitīvi uzrakstīta, tik cildani. Viņa pilnīgi liekas, ka dzirkstīt tas teksts. Es nezinu, kāds jums bija sajūta. Tur nav nospiestība, tur nav grūtsirdība, tur ir sieviete, kura plaukst, kura zied. Gudrība ir tajā, ka tu saproti, kad ir tas žēlistības, labvēlības ceļš, kurā tu esi, kura daļa tu vari būt un ko tu vari dot tālāk.
Es gribētu izlasīt 25. pantu, kur ir teikts, spēks un skaistums ir viņas ietērps. Viņa pati smaidīdama bez rūpēm raugās austošai dienai pretī. Šeit es gribētu atgādināt to, ka šī sieviete ir precējusies, lai sieviete varētu būt tāda, kā šeit 25. pantā teikts, tad skaidrs, ka viņai blakus ir vīrs, no kura viņa saņem cieņu, abrīnu un mīlestību. Tā ir komanda, tie ir divi cilvēki, kuri viens otram parāda mīlestību, stabilu mīlestību, tās attiecības balstās uz stabilām vērtībām, un tur nav jānervozē par to, kādas tās attiecības būs rītā. Tās ir stabilas attiecības, kur ir izdarīta izvēle vienreiz uz visu mūžu. Un tas ir ļoti svarīgi, jo sievietei ir nepieciešama šī drošības sajūta. Un sajūta, ka viņa ir mīlēta un ka viņa būs mīlēta, ka tas nekad nemainīsies. Un tad arī visi šie brīnišķīgie panti, kurus mēs varam lasīt šajā nodaļā, var realizēties dzīvē. Tas ir ļoti svarīgi, ka tas ir appusēji šīs attiecības. Vēl es varbūt gribētu teikt to, ka, ja tā mēs salīdzinām ar mūsdienām, tāda ļoti skumja lieta ir, ka cilvēki, nu, jāsaka tā varbūt skumji tas, ka nelas Salamam pamācības. Jo Salamam pamācībās ļoti daudz tiek runāts par valodu, par savstarpējām attiecībām, tieši kā mēs izvēlamies vārdus. Un mūsdienās, diemžēl, liela daļa cilvēku, man jāsaka, vārdus izvēlās ļoti steidzīgi, ātri un kaut kādu emociju rezultātā. Un tādēļ laikam arī ir ļoti mums vajadzīga ticība, jo ticīgs cilvēks, lasot Dievu vārdu, nemitīgi viņam tiek atgādināts, kā ir jārunā, kā ir jāveido attiecības. Bet ja tas balstās tikai uz jūtām vai tikai kā es šobrīd jūtos, kāds man garstāvoklis, tad iezogā šī nepacietība. Un tas skumjākais ir tad, ja vecāki aiziet pa šo nesavaldīgo vārdu taku un šī mīlestība lēnām sāk dzist. Un tad bērni, skatoties uz vecākiem, vairs neredz to mīlestību. Un tā jau šis ģimenes sabrukums pāriet no vienas paudzes otrā, jo mūsu kā vecāku pienākums ir dzīvot tā, lai mūsu bērni redzētu katru dienu, ka mēs mīlam viens otru. Un tas, man liekas, ir vecāku lielākais pienākums.
Es pirms kādu pusgada pētīju arī šo nodaļu, bet man tieši personīgi ļoti uzrunāja ordināla lodas tulkojums. un 10. pants tas bija, un tur ir rakstīts, iztulkots kā tikumīga, virtuous. Un tas vārds daudz kur citur Bībelē patiesībā ir tulkots kā spēks, varenība, efektivitāte, produktivitāte, labklājība, pat armija, jo daudz, kur viņš tiek izmantots tieši, kad drosmīgi vīriet karā un armijā un tieši ar tādu cēluma sajūtu. Un es atceros, ka es kādreiz ļoti daudz domāju par to, ai, nu, tas ir tāru man ir tas, tās lietas un mērķis, un tas pārsvarā bija kalpošanas lietas, un bija tāda sajūta, ka, nu jā, bet sieviete jau būtu tur klusai, bet kad tai pašā laikā tas ir tāda varonība, cēlums, tāda cīņa par skaistām, labām, cēlām lietām.
Interesanti tas, ka 10. Pantā teikts, ka šī sieviete ir cildenāka nekā visdārgākā pērle. Un kā mēs zinām, tajos laikos nebija tādas tehnikas kā tagad, un lai šo pērli sameklētu un iegūtu, tad vīrietim vajadzēja doties dzelmē dziļi, aizturot elpu. Un nu, tas ir tas, kā vīrietim šī dargā pērli jāmeklē.
Sirsnīgs paldies, ka šodien atnācāt ciemos un dalījāties ar savām domām un atziņām, ko Dievs jums ir devis. Mīļie radio klausītāji, samīļojiet savas mammas draudzenes un atcerieties, ka mums kā sievietēm ir jāceļ vienai otru. Un lai šajā nedēļā jums tas arī izdodas, un jūs klausījāties sarunu ar Ediju Subatoviču, Airu Līcīti, Vinetu Krauliņu un ar jums kopā biju arī es, Jana Jansone. Lai jums jauka nedēļa!
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts, lai svētīga turpmākā diena!